Străinul din Galileea.
Vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit. Săptămâna trecută am început să discutăm despre capitolul 10 din Evanghelia după Ioan, pentru că acesta este scopul emisiunilor noastre, de a discuta verset cu verset și idee cu idee din Evanghelii. Am început să vorbim despre păstorul cel bun și aș vrea să recitesc acel paragraf pe care l-am citit săptămâna trecută, pentru că încă nu am reușit să epuizăm ideile prin care să explicăm acest paragraf. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iată că acum încercăm să înțelegem despre ce le vorbea Iisus. Și săptămâna trecută ne-ați vorbit despre staul, despre această aula, da, din limba greacă, ce reprezintă modul lui Dumnezeu de a ne proteja de exterior prin regulile pe care le-a transmis prin cuvântul lui, prin voia lui. Am vorbit de asemenea despre acest portar care îi deschide păstorului și pe care l-ați identificat dumneavoastră ca fiind Duhul Sfânt, cel care ne face legătura cu adevăratul păstor. Aș vrea să mergem mai departe, suntem în versetul 3. El își cheamă oile pe nume. Sau, oile aud glasul lui și el cheamă oile pe nume și le scoate din staul. Sunt mai multe idei aici. Una dintre ele ar fi aceea a glasului. La ce se referă? Ce chemare ne face Mântuitorul?
Sunt, de fapt, două idei majore, trei, dar le luăm pe rând. În primul rând, vrei să citești versetul 3 până la punct și virgulă?
Portarul îi deschide și oile aud glasul lui.
Stop. M-a sunat o doamnă, o doamnă distinsă, credincioasă, care m-a sunat cu respect, prezentându-mi o dilemă care era foarte dureroasă pentru ea și pentru un cerc, o parte dintr-o biserică. Și anume, o persoană foarte cunoscătoare de Biblie și, cum să spun eu, cu talent retoric, a ajuns în biserica lor. Persoana care a venit, bărbat sau femeie, nu dau detalii, își pierduse calitatea de membru. Deci era exclusă persoana respectivă. Dar doamna i-a invitat la ei acasă, în biserică, și timp de o ocazie, o seară, două, trei, respectiva persoană sau mesager, îl voi numi acum mesagerul, a început să le prezinte grupului de credincioși onești o serie întreagă de revelații, de destăinuiri, care demonstrau că biserica, prin conducerea ei, biserica noastră de aici, este vântută diavolului. Pastorul local când a venit, bă, nu-i bine, dar ai auzit ce a spus, că tot ce a spus a fost după Biblie. Și a apărut o tensiune, un conflict. Și femeia, doamna aceasta distinsă, mă sună, cred că am stat vreo 45-50 de minute cu ea de vorbă. Și a spune, spuneți-mi ce este rău. Pentru că l-am ascultat, sunt și o persoană care îi place să citească, sunt documentată, am ascultat cu multă atenție. De ce omul ăsta este, mesagerul ăsta este exclus, când el vorbește atât de bine, când spune lucrurilor pe nume? Da, doamna era deschisă, nu era partizană, era într-o dilemă și era frământată. Nu cumva este o greșeală că a fost exclus, nu cumva cel care l-a exclus este el vinovat, când acesta era un om al lui Dumnezeu? Și am spus, doamnă, soră, și-a plecat de la textul din 1 Împărați, capitolul 17, e ultimul verset, dar nu mai știu al câtilea este. A 1 Împărați, imediat vă spun, aici se află, așa, versetul 24, hai să nu mai uit. Vrei să citești tu 1 Împărați 24, episodul cu Ilie la văduva din Sarepta, fiul ei este înviat, capitolul 17.
Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr.
Ce te surprinde, Mihai, în acest verset? Cunosc acum că ești omul al lui Dumnezeu.
Asta e simplu. Cuvântul Domnului în gura ta este adevăr.
Adică?
Interpretarea. Nu? Cuvântul modul în care
Domnului
tu interpretezi
în gura altuia
nu este adevăr. Nu
e, e foarte interesant. Este surprinzător. Vă să zic că Biblia, cuvântul Domnului, are nevoie de o anumită gură ca să fie și adevăr. Pentru că același
cuvânt... La asta mă refer când am zis interpretarea.
Interpretarea sau relațiile pe care le fac dintre texte. Pentru că eu pot cu aceleași elemente din Biblie să crezi
o erezie.
O erezie. Deci cuvântul Domnului e adevăr, cuvântul tău este adevărul. Dar în transmiterea lui, gura este fundamentală. Pentru că gura poate să confirme, să-i dea valoarea de adevăr sau să transforme cuvântul într-o armă ucigătoare, destructivă. Dar eu am asistat nenumărate ori în experiența mea de 44 de ani de slujire ca pastor, am văzut nenumărate ocazii când cuvântul Domnului a dezbinat, a rupt, a făcut vrăjmășie. Dar nu cuvântul Domnului, că cuvântul Domnului e sfânt și drept, dar modul în care a scos cuvântul și l-a aplicat cum nu trebuie, sau conexiunile care le-a făcut dintre cuvântul acesta și cuvântul acesta, e un scurt circuit acolo, dar omul nu pricepe. Și am spus, spuneți-mi, soră, ce ați sezizat la mesager? El a vorbit numai din Biblie, corect. Ați sezizat altceva? Și a zis, nu. Și atunci am ajutat-o. Puteți să spuneți prin ce se distinge Satana? Și ca să fie mai clar, te rog, deschide la Zaharia, te rog, ajută-mă, capitolul 3, de la versetul 1 la 5. Și o să ajungem să vedem glasul, că vorbim acum despre glasul Domnului. Cum putem cunoaște care e glasul Domnului? Citește, te rog.
El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea Domnului, și pe Satana, stând la dreapta lui, ca să-l pârască. Domnul a zis lui Satana, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul, nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului.
Mă opresc puțin. Am să refac scena și n-am să merg pe ordinea curentă, ci Iosua, marele preot, cum era îmbrăcat?
În hainele cele mai curate, că așa trebuia să slujești. Dar citești. Aici... Aha. Se pare că erau murdare.
Dar cât erau de murdare? Erau îngrozitor. Era în haine, eu aș interpreta acum, nu scrie.
Ca un tăciune, nu? Da. Negre.
Negre, foarte bine că m-ai ajutat. Dar de ce Iosua, care era mare preot, era îmbrăcat așa? Răspunsul e clar, biblic. În Levitic, când vorbește despre jertfe, spune că preotul se mănânce din carnea pentru jertfa pentru păcat și va purta fără de legea poporului. Deci preotul era simbolul lui Iisus care a purtat nelegiuirea poporului și a murit pentru nelegiuirea
noastră. Care a fost făcut păcat pentru noi.
Minunat! 1 Corinteni 5 cu 19 și Roman 8 cu 3 sunt texte fundamentale în care arată că Iisus s-a făcut păcat pentru noi în firea pământească. E bine, Iosua apare ca Israel, pentru că el e purtătorul lui Israel, și apare plin de mizerie. Apare de nesupărat, scârbos, de urât, ură. Și Satana ce face?
Îl părăște.
Dar pe ce? Cum îl părăște? Pe drept sau pe nedrept?
Pe drept.
Aici este un lucru care cred că a deschis ochii sorei mele. Vă să zic că Satana nu minte. Nu zice că Mihai e desfrânat. Nu, nu. Dar arată de, sau Lucian, arată de defectele lui Lucian, care sunt reale. Altele sunt imaginare, că nu tot ce vede omul este și adevărat. Omul interpretează și face conexiuni strâmbe. Altele sunt adevărate. Iar atunci când Satana acuză, îl acuză cu lucruri reale, că Dumnezeu nu îi spune minți, îi spune doar Domnul să te mustre, el este un tăciune smuls din foc. Adică, nu te contrazic, poți să-mi spui tu care este glasul specific al diavolului, care este tonalitatea în care diavolul descarcă cuvântul Domnului. Și am ajuns la punctul cheie. Cum se numește tonalitatea aceasta? Cum se numește?
Acuzare.
Acuzare, părâș. Ori toți cei care vin să acuze, să critique, glasul cui e? Eu recunosc glasul. Am un prieten drag de el, este unul din rarii creștini cu totul predat lui Dumnezeu, pentru că suferă de o boală cumplită, e bipolar. Mm-hmm. Și el spune, sunt perioade când ajung să cred că 99,9% din toată omenirea, din toți creștinii vor fi în iad, iar eu sunt primul. Și sunt perioade când 99% din lume vor fi în cer și Hitler e primul. Îți dai seama ce înseamnă bipolar? Când sus de tot, când jos de tot. Sunt perioade când nu poate dormi, când zile întregi este vivace și este exploziv, este scânteietor. Și urmează perioade care doarme 23 de ore din 24. Adică e scos din us. Scumpul acesta îl cheamă Robert. Locuiește în Australia și îl cunosc personal. Este un băiat atât de dedicat lui Dumnezeu, atât de iubitor. Și îl spune, eu sunt blocat în casă. Atenție, Robert acesta, în boala lui, știți ce face? Conduce o stație radio. S-a bătut, a obținut o licență de radio, unde este în Australia, că nu dau locul, în limba română. Și el nu poate vorbi mult, dar culege predici și le bagă, lui face o introducere și bagă predica. Și acum spune el, mă tem că nu prea mi-a scris nimeni, am să bag pe engleză. Și bagă pe engleză predici. Și el plătește 2 ore pe zi sau la 3 zile pe săptămână, nu mai știu exact, dar el plătește ca să fie și el o piuliță în sistemul Evangheliei. Și el mi-a spus, caut predici, la data când era în limba română. Și am dat de unul care, băi, ce cur avea, inteligent, brici! Este un pastor care își tăgăduiește propriile sale rădăcini și credința. În lumea liberală poate să fie pastor chiar și ateu. Știi cum am vorbit noi de Bart Ehrman. Și spune, măi, au trecut 5 minute. Și l-ascultam vorbind. Era strălucitor. Până când am zis, stai. El îmi povestește. Nu-i glasul lui Iisus. Pentru că spiritul era acid, era sarcastic, era batjocoritor. Spunea foarte bine. Adică îi mergea gura și ideile, chiar și folosea texte din Biblie. Dar Duhul, încă o dată, spiritul. Și a spus, am oprit. Nu trebuie să mai ascult. Nu-mi spune, i-am spus, mă, omul ăsta nu crede în creațiune, i-am spus lui omul ăsta nu crede în miracolul lui Iisus, etc., etc. Nu mai îmi spune, n-am nevoie. Am recunoscut glasul. Nu era lui Hristos. Ce anume face glasul să fie cunoscut? Pentru că, fii atent, păstorul intră pe ușă. Acum Hristos s-a înălțat la cer și a lăsat pe apostoli, pe ucenici, de atunci până azi, ucenicii lui, să fie portvocea lui Iisus. De unde cunosc eu că este păstorul prin portvoce care intră sau este diavolul care intră?
Oile cunosc, așa scrie. Există o sensibilitate pe care Dumnezeu a lăsat-o acolo pentru
cum
a putea discerne.
Cum se cheamă sensibilitatea? Care are o culoare.
Are bunul simț.
Bunul simț. Ce are bunul simț spiritual ca element de recunoaștere fundamentală.
Duhul Sfânt, care
minunat, deci când construim, este Bunul Sfânt, Duhul Sfânt, dar este o esență după care cunosc că este de la Iisus sau de la diavolul. Ce n-are diavolul care părăște?
Nu are dragoste.
Bravo, asta este. Deci dragostea, eu pot vorbi despre păcat, eu pot vorbi și despre mare nevoie să ne pocăim, dar una e când vorbesc așa, e cuvântul Domnului, dar în gura mea este minciuna. Sau pot vorbi cu compasiune. N-a fost om ca Mântuitorul pe pământ care să nu spună păcatului pe nume, dar n-a dat în oameni, n-a criticat și încă pe ascuns. Și am spus, spuneți-mi, soră, că m-am întors asupra povestirii, da. Cunoaște toate istorii de acest gen. Spuneți-mi, soră, în ce spirit a vorbit? Și a stă pauză, zice, să știți că m-am gândit și eu la asta. Deci, Duhul Domnului n-a lăsat unul zi. A fost criticos, criticist. Nu e Domnul. Opriți-i ușa. Și nu e nevoie să vă mai spun că omul acesta, eu l-am cunoscut odată. Este mai puțin consonant cu ce spune el. Nu întâmplător. Și a pierdut calitatea de membru. Nu că a fost exclus. Am vorbit. Și a pierdut omul calitatea. Pentru că a călcat în afara bisericii. Toată biserica este un conglomerat de păcătoși. Ce face mustrarea? Un bici de la lup de circ, știi, care lovește leul, să pac, pliști pe spatele lui, să-l îndrepți. Ce a făcut mustrarea? Vreodată a avut un efect? Păi Iisus a mustrat fariseii, s-au schimbat?
Furtuna nu face decât să nimicească plantele. Ploaia face să crească.
Foarte frumos. Și furtuna mai face ceva, mai ridică țărâna în ochi și în gură și în nas și e dezastru. Deci e foarte clar că mustrarea în sine, când spune Pavel, mustrei adaugă cu ce? Cu Duhul blândeții. Adică și blândețea este o rodă al Duhului Sfânt. Și dacă te uiți la roada Duhului Sfânt, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețea și frânarea poftelor. Toate acestea decurg din dragoste. Dragostea e mama, e izvorul. Din dragoste vine bucurie, chiar și în încercări. Bucurie că Dumnezeu... Pace în tulburări. Relația cu Dumnezeu, dragostea, îmi dă să mă cred în El. Și toate decurg din dragoste. Toate sunt culoarea dragostei în multitudine de petale, să zic așa. Ori când spunem a mustra, sunt două feluri de mustrări. În Duhul blândeții, nu? Cu respect pentru oameni și...
În Duhul distrugerii.
Și că e un pasaj din Cronicari. Și vodă l-a mustrat cu buzduganul. Auzi? Vodă, e citat. L-a mustrat... Ce-a mai rămas din om după ce l-a mustrat cu buzduganul? I-a dat maul, am frut și-a lăsat găurile. Deci, mustrarea duhovnicească este altceva decât mustrarea diavolului care să te ia și păra pe drept. Toți suntem vinovați. Oricine poate găsi la mine pete. Legitime, nu doar și calomnii false, dar și adevărate, că sunt un om păcătos. Un om păcătos care luptă împotriva păcatului, care luptă împotriva mea, care mă urăsc, nu mă apăr. Și Dumnezeu are putere să mă ridice, să nu cad. Dumnezeu să fie lăudat dacă e ceva bun. Dar vreau să spun, dacă ai Duhul diavolului, vei ști întotdeauna să găsești suficiente motive și eventual să începi miros. Miros. Am auzit o vorbire de o oră și 40, nu știu cine a avut răbdare să asculte a unui mesager care a spus miros, dragii mei, frumos, dar care a avut grijă tot miros să fie cu șurubelnița în rană și în șancul acolo, să-l doară și miros să vorbească. Glasul, nu ce, ci cum. Cumul acesta definește mai mult de partea cu ești. Al cui mesageri ești. Cine are sensibilitatea aceasta, ca să pun capac? Doar cei care iubesc, a căror inimă a fost schimbată din inimă egoistă, care e conflictuală, inima egoistă, care vede negativ pe oameni, într-o inima dragostei. Și atunci când omul are dragoste, doar el cunoaște glasul. că cel care nu are, nu cunoaște glasul și se tot duce. Mm-hmm. Și am văzut atâtea cazuri în care oile au sărit după lup și au plecat în borta lupului, în văgăună. E teribil. Deci, oile au calitatea, sensibilitatea aceasta care e dragostea. Și când nu merge pe această frecvență, stop, e glasul vrăjmașului. Tu știi că adevărul poate fi mântuitor și poate deveni un ciocan, un baros care ucide. Era o piesă, ciocanul fără stăpân. Ciocanul că pac, pac, lovește orice și ziduri și oameni și face praf.
Bun. A doua idee se referă la faptul că el își cheamă oile pe nume. La ce se referă lucrul acesta?
Și aici este un lucru frumos. Hai să spun o întâmplare. Eram încă asistent la conservator, încă aveam catedra mea, dar eram flămând să cunosc biserica, să mă identific cu frații. Și la data aceea mergeam unde mă chemau oamenii, eram și eu o ciudățenie că venit din lume, cu o anumită pregătire m-am făcut adventist în ciuda costului pe care se presupunea că va trebui să-l plătesc. În comunism a fi creștin era grav și a fi sectant era insuportabil, intolerabil. Și îmi amintesc că eram cu un băiat, un adolescent, pentru care mama lui avea temeri mari. Era în aceeași biserică cu mine, băiatul cam adulmeca spre lume. Și mama spune, sunteți aproape de vârstă, ajutați-mă, pe mine ascultă. Și m-am apropiat de el și i-a plăcut că e în preajma mea. Știu că am făcut și o călătorie până la Oradea, peștera urșilor. Am mers cu el. Și era o transferare, o influențare. Și eram odată cu el într-o zonă a Argeșului Montan. Și era o sâmbătă, un sfârșit de sabat, și pentru că nu veneam des pe acolo, frații au spus, hai să mai rămânem. Și am rămas la discuții, la întrebări, la dezbatere, la tot felul de lucruri utile și s-a făcut unul noaptea. Când s-a încheiat părtășia. Și acum merge la culcare. Iar eu îi spun gazdei mele, Victor îl chema, Victor, noi la ora 5 trebuie să ne sculăm ca să mergem pe jos până la Cetățeni sau Malul cu Flori, nu mai știu exact unde era, ca să luăm autobuzul, că de aici, de la Văleni, n-avem autobuz, trebuie să mergem pe jos, iau 4-5 km, nu știu. Și am zis, ne scurg la cinci, pune ceasul. Și el spune, am ceas, dar n-are sonerie. E stricat. Ce facem? Iar eu îi spun, Victore, am să vă rog Domnului să ne scoală el. Și el, ca unul care știa ce nu poate omul, zice, tare mă tem că o să mai stai la noi o zi. Și nu e rău. Eu am zis, mă rog Domnului să mă scoale. El, nu-i nădejde, obosit cum ești după o zi stoarsă, 1, 2, 3, 4, 5, până te culci 3 ore jumate, nu faci față. Noi ne-am dus în dormitor. Eu eram eu cu băiatul ăsta. Și băiatul avea întrebări. Și am mai stat până la 2 cu el, vorbind. Dumnezeu m-a pus, iar după ce ne-am culcat, eu m-am dat jos din pat să fac rugăciunea. Zic, Doamne, scoală-mă. Eu nu pot, n-am ceas. Dar Tu poți. A fost o experiență, o punere a credinței la încercare. Doamne, te rog, scoală-mă, să vadă și Victor, era un om de valoare, un presbiterul, să vadă și Victor că Tu poți. Și am stat pe genunchi până când am avut pace. Poate 5-10 minute, dar doar cu rugăciunea asta. Și când am avut pace, m-am suit în pat, m-am întins și noaptea visez. Visez că eram cu trenul. Și mergeam nu știu unde și eram cu un, la data aceea, seminarist, îl chema Vasile. Și la un moment dat eram în tren și o voce mă cheamă, Lucian, Lucian, de două ori. Iar eu zic, mai stau, lasă. Și Vasile îmi spune așa, și, nu răspunzi când te cheamă. Și când am zis, vin, am deschis ochii. Mă uit la ceas, 5 fix, cu secundarul pe fix. Doamne, îți dai seama ce... Doamne, nu numai că Tu mă iubești, dar Tu și răspunzi, Tu mă cunoști și mă chem Tu, o singură dată asta am întâmplat, mă chem pe nume. Îți dai seama ce înseamnă când Dumnezeu se apropie de tine și îl cunoști? De atunci, o bună perioadă am spus, Doamne, scoală-mă Tu pe mine. Și mă scula când trebuia să mă scol, exact la timp. Când Dumnezeu te cunoaște pe nume, înseamnă că te știe. Iar numele pe care l-ai, nu-i numele pe care mi l-a dat mama, tata. Dumnezeu ne dă un nume fiecăruia, numele nou, despre care scrie în Apocalipsa, pe care nu știm acum dacă este numele celui care, păcătos fiind, trăind pocăința și umblarea cu Hristos, să-L poată moșteni. Dumnezeu cunoaște oile pe nume. Mai este încă un lucru, cum poate Dumnezeu să cunoască? Și îți dau un alt caz. E foarte interesant. Nu știu dacă ai văzut tu o colonie de pinguini.
În realitate nu, n-am fost acolo. Păi, dar am văzut la... Clip. Da, sigur, sigur.
Sunt puzderie de adulți și puzderie de pui. Adulții pleacă, rămân puii. Și vin adulții și, bă, care e al meu? Cum se întâmplă acolo? Fiecare își recunoaște puiul, dar pinguini, te uiți la ei, n-au nici, îi pui împreună și sunt la calc, sunt la xerox trași. Cum îi recunoaște pinguinul? Cum îi recunoaște puiul? Îl recunoaște puiul pe mamă. Și unde mai pui că la un moment dat, în perioada eclozării, tatăl stă pe ou și nu se mișcă. Mama merge și vânează. Iar când se termină, nu știu, o perioadă destul de lungă, nemâncând, nebând, stând pe loc, în ghețuri, când vine mama, practic, o relație între puiul eclozat și mamă nu e, că stă tata. Dar după aceea, cum știe mama și cum mama știe pe el? Ca să aflu un lucru extraordinar, că dintre toate ființele animale, animalul cu vederea cea mai sensibilă la culoare e pinguinul. Și pinguinul recunoaște 10.000 de nuanțe de negru să-și dea alb. 10.000 de nuanțe de negru, nu de gri, nu de degradeuri sau semitonuri. Nuanțe de negru. Eu nu văd decât negreala pinguinului, negreala... Cum se amestecă ea și toți trăiesc acolo la grămadă, sunt mii de elemente și umblă care încotro fiecare la mama lui. E uimitor. Dacă pinguinul recunoaște pe nume, dacă păstorul cunoaște pe fiecare în parte, dar Dumnezeu Creatorul nu cunoaște aproape 8 miliarde de oameni, El este atot cunoscător, atot prezent. Faptul că El vă cunoaște este nevoia ca să intru și eu cu El într-o relație de cunoaștere. Iar această cunoaștere personală se cheamă prin deschiderea reciprocă a sufletului. El s-a deschis, eu mă deschid Lui și începe apropierea. Asta este, de fapt, cunoașterea oii pe nume. Acum ar trebui să-l întreb pe fratele Aldea, pastorul nostru care
apare. Traian Aldea.
Traian Aldea. El a fost în copilărie, în adolescență, cioban. Nu cioban pe dealurile pierdute ale Carpaților, ci în Aiud. Avea tatăl său oi multe, era un om isteț, aveau și o cooperativă de tors fire, de...
Darac.
Erau oameni cu stare și cu spirit creativ, inventiv. Și el era cu oile. Și mergea cu oile. Și el poate să se spună că știa toate oile, fiecare cum e. Un om, dar Dumnezeu. E bine că mă știe pe nume.
Da. Și a treia idee frumoasă din versetul acesta 3. Deci, le cheamă pe nume și le scoate din staul. Asta pare foarte interesant. La ce se referă scoaterea din staul?
Dacă staulul este
biserica,
bisericii, iar afară din staul, acolo sunt pericolele, lupii, acolo sunt prăpăstii, acolo mai sunt și alte pericole, hoții, tâlharii, sunt boli. Te miri ce? A le scoate afară din staul este programul pe care Dumnezeu îl are pentru oaie. O să vedem în discuția următoare, de la versetul 7 mai departe, deplina semnificația faptului că le scoate. Deci, în momentul în care noi ieșim în lume, Hristos nu ne lasă. El ne dă garanția că va fi cu noi, ne va însoți, va fi pas cu pas cu noi. Atât timp cât noi umblăm. Dacă vrei să citești versetul 4.
După ce și-a scos oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul.
Ce se întâmplă în afara staulului? Ce îmi spune, care-i verbul care definește
mișcarea.
Mișcarea.
Mișcarea, merge.
Mișcarea. În limbajul teologic, tot o metaforă este umblarea cu Iisus. Mergi pe urmele mele. Eu merg pe urmele lui Iisus. Merg cu Iisus. Iisus cu mine. Practic, viața creștină este o rutină sau schimbare? O rutină sau schimbare? Încă o dată. O rutină. Ce însemnează rutina?
Ceremonie.
Tipar.
Tipar.
Tabiet. Repet, de exemplu, cunosc pe cineva, numai între noi, o persoană foarte în vârstă, care avea o rutină să studieze în fiecare dimineață Biblia și lecțiunea sau studiul biblic. Și era de o conștiinciozitate desăvârșită și era rea ca diavolul. Adică își făcea tabietul, bifa datoria împlinită, am dat tributul, iar mai departe sunt eu în firea mea de scripturoaică sau de vrăjitor, depinde bărbat sau femeie. Eu pot să am un ritual al închinării personale, al devoțiunii personale, care să fie gol de conținut. Eu pot să fac tot ce trebuie. Eu pot să merg la biserică. Biserica este interesantă pentru că pot socializa. Și mai întâi pe unul, pe altul, mai vorbim și despre mașini, dacă suntem tineri, sau despre fete, dacă suntem adolescenți. Putem vorbi despre business-uri, auzi o vorbă, auzi, dacă n-ar fi sabat, cu cât ai vinde oaia asta? Adică, e un truc, pentru că ei, dacă n-ar fi, ar vorbi și vorbesc dacă n-ar fi. De fapt, ei vorbesc despre în sabat. Foarte interesant. Viața cuiva care stagnează declară moarte. Ce este moartea? Încetarea schimbului. E un schimb. Dau energie, primesc energie. Iau oxigen, dau dioxid de carbon. Tot timpul metabolismul semnează o dinamică. Ori viața de credință are și ea metabolism, are descoperiri. Ce ai mâncat ieri? Putare. Ți-a plăcut? Păi n-am mai mâncat în viața mea, deși soția mai făcut de nu știu câte ori asta. Și de fiecare dată recunosc că ce îmi dă soția e ceva nou, deși este mâncarea pe care o cunosc și care o prefer și care, nu? Tot timpul trebuie să fie înnoire. Ritualismul sau creștinismul static este doar un creștinism fals. Adică, na, n-am spus mare lucru, dar este înșelător. Pentru că eu pot să mențin principurile, le zic special așa, regulamentul, regulile, dar eu nu umblu cu Hristos. Poate am rămas în staul. Eu scoate oile, dar eu stau în staul, că e mai sigur aici. E static. Și ce se întâmplă cu aia care rămâne în staul?
Păi, rămâne cu lupul acolo.
Lupul
care sare gardul.
Nici nu sare. Ce se întâmplă cu aia reală care rămâne în staul?
Îmbătrânește, moare, nu știu.
Moare de ce? Are pășune staul?
Există hrană specială, da, pentru staul.
Când este masă verde, se zice. Când e masă verde, îi pune fân că n-a vrut să iasă.
Da, înțeleg la ce vă referiți. Și dacă, este vorba de o moarte spirituală atunci când da, doar stai
nu
în
numai moarte,
perimetrul
dar
acela.
Dar ce face păstorul
sigur
când vede că oaie
stă în staul? O taie.
O taie, bre. O taie și o mănâncă. Deci, soarta celui care stă și nu umblă e tăierea. Iar în Scripturi e tăiat în două. De ce tăiat în două, m-am gândit eu? Am discutat noi odată la Matei 25 când am avut discuția, ce ți-amintești? Și că soarta fățarnicilor duplicitar în două detalii. Adică fac curat. Să lăsăm categoriile separate, nu amestecate. Da.
Aș mai vrea să mă leg de un lucru. Faptul că păstorul merge înaintea oilor. Deci nu este o trimitere fără ca prezența lui să fie, ca și în Matei 28, cum citeam, mergeți, eu sunt cu voi.
Ce înseamnă înainte? Și aici iarăși se discută...
Deschiderea drumului. Nu suntem noi primii care călcăm acolo.
Foarte bine. Deschiderea drumului are o semnificație deosebită atunci când vorbim despre misiune. În misiune există un principiu, principiul celui de-al doilea martor. Adică Iisus, pe străinul pe care îl întâlnesc, deja l-a vizitat, l-a pregătit pentru relația cu mine. Și atunci când știu că merg la domn director, dar Iisus a fost înaintea mea, am altfel dispoziția și mentalitatea să abordez orice discuție cu el, fiind conștient că sunt martor, nu un petent. Sunt martorul lui Hristos, chiar dacă am și o cerere. Asta e una. Ce mai semnează că Iisus merge înaintea mea? Știi ce semnează ghidul? Cred că am mai spus o întâmplare petrecută cu un explorator german și misionar și explorator din bazinul râului Congo. Poate mi-amintesc de nume pe parcurs. El spune că ca să treacă dintr-un trib în alt trib, ca să ajungă la un alt trib, trebuia să meargă printr-o junglă. Și jungla n-are poteci, n-are repere, n-are nici măcar cer și stele să vezi dacă cumva. Și a arvunit un băștinaș care cunoștea drumul și tribul. Și a pornit la drum. Și a mers. Și a mai mers. Și a mers să ne oprim, zice băștinașul, să șteargă sufletul. Și îi se părea omului alb, exploratorului, că prea sunt multe necunoscute și nici nu-i prea drept drumul. Și a spus, auzi, cumva cunoscând elemente din limba lui, zice, ești sigur că asta e calea? Și băștinașul spune, domnule, aici, eu sunt calea. Eu eram calea pentru că doar eu știu drumul. Iar când ghidul este Iisus, nu poți să ai inițiative. Și ajungem iarăși la subiectul de a fi dependent de Dumnezeu. Ieri am avut o întâlnire generoasă cu un grup mare de tineri. Iar tematica dată era dependențe periculoase. Așa era tema pe care mi-au solicitat-o tinerii. Și prima întrebare cu care am deschis întâlnirea, care nu era bazată pe o expoziție, ci pe dialog, pe dezbatere. Și a spus, care e titlul? Dependențe periculoase. Dar vă întreb, există dependențe nepericuloase? Și au râs. Adică se refereau la
substanțe,
la adicții. Pot exista adicții, dependențe nepericuloase? Și au văzut că este o tautologie. Și au spus, da, s-au recuperat din râs, din voie bună. Există o singură dependență, cea de Dumnezeu. Ea nu e periculoasă, dar nu e dependență. Și am început să discutăm care sunt caracteristicile dependenței. Hai să construim doi pentru cei care acum urmăresc dezbaterea. Care sunt trăsăturile unei dependențe?
Nu poți să trăiești fără.
Deci este o necesitate. Devine o necesitate. O a doua.
Se creează o identitate.
Bun. Eu, dacă vrei, mă identific cu pasiunea mea. Doi. Deci, e o pasiune.
Necesitate.
Trei. Ceva foarte important. Punctul trei. Vine la mine nevasta, vine doctorul, bă, și eu ce fac?
Eu aleg să continui.
Aleg sau nici nu am puterea să aleg? Adică?
Deci, încătușarea, lipsa voinței.
Dependența fură discernământul, mă identific cu ea, naște o nevoie inexistentă, pentru că eu n-am avut nevoie de heroină înainte, dar acum nu mai pot fără ea, sau fără filme, sau Sunt atâtea dependențe, jocuri, păcănele. Sunt în discuție cu cineva care a pierdut, un băiat de treabă, căsătorit, harnic, plin de inițiativă, a pierdut în două zile 5.000 de euro la jocuri de noroc, bani pe care i-am împrumutat. Și acum rudele săr să-l ajute că ăla i-a pus gheara în gât, dă 5.000 de euro înapoi. Auzi, dependență, e groaznică. Deci nu mai am discernământ, fac nebunii împrumut, mă identific cu aia, e necesitatea mea, și nu mai am voință, pur și simplu mă ia rob. Care este particularitatea dependenței de Dumnezeu, de Iisus? Hai să facem comparația.
Păi rămâne voința ta, poți deci, să ieși oricând din relația
da,
asta.
Da, deci nu este o dependență impusă, ci benevolă, cu libertatea de a mă desface de aceasta. Nu e ca și căsătoria, ci este ca și un serviciu, nu? Mă angajez, pot oricând să plec. Nu sunt rob, sau schimb stăpânul, sunt argat, nu? Muncesc cu ziua unde vreau. Doi.
Împlinirea nevoilor reale.
Da, nu sunt nevoi inventate, sunt nevoi de fond care întrețin viața. Trei. În legătură cu discernământul.
Am liberul arbitru.
Da, dar înainte de liber am cunoașterea.
Am discernământ. Revelația.
A, așa. Deci prin revelație eu mi-am stabilit categoriile bine-rău, util, inutil, dăunător, sănătos. Deci am discernământ și intru în toată această dependență motivat, motivația îmi declanșează voința, motivat de dragoste. Ori dragoste este acea dependență din care nu vreau să ies, care mă satisface și care este exact pe structura pe care Dumnezeu m-a creat. Eu sunt născut să iubesc, să fiu iubit. Să dau dragoste și să primesc dragoste. Atunci sunt fericit. Așa sunt fericiți copiii din Uganda, măcar că sunt săraci, goi, n-au nici banane măcar, dar sunt fericiți pentru că dau și primesc dragoste. Când El merge înaintea Lui, El merge înaintea lor, spune versetul 4, însemnează că Dumnezeu este ghidul care mă conduce. Iar eu aleg să merg cu El. Și mă amintesc de istoria misionarului german, căruia se spune aici, eu sunt calea. Dacă mă detașez de El și optez altfel decât cum El îmi spune, decât cum mă îndeamnă Duhul Sfânt, după cum zice cuvântul, garantat o dau în bară. De ce să o dai în bară? Ascultă, dacă ești oaie, vii după mine. Și aici este o altă discuție pe care, poate acum e cazul sau nu e cazul, diferența dintre oaie și...
Capră?
Capră.
Capra. Haideți să o spunem acum, da, vă rog.
Da, am mai făcut semnul ăsta, că ce deosebește capra de oaie? Că coada, smerenia, supunerea, nesupusă, mândră, tot timpul după capul ei. Asta e capra, frate. Am povestit istoria lui Lăică, că a dat oile pentru capre, că dau lapte mai mult, mai nepretențioat, mâncă și ziarcică. Pe când oaia nu... Și după aia s-a lăsat de capre că mi-au scos sufletul în viața vieților mele, în expresia românului, n-am să mai am capre, vreau oi. Da.
Bun. Mai place un lucru aici, în pilda aceasta, deci le scoate și le merg pentru că aud glasul lui, îi cunosc glasul.
Ce înseamnă asta? E foarte frumos.
Da, eu mă refeream, cred că la altceva, dar nu știu.
Nu, vedem. Nu, cred că la același lucru zi.
Mă refer la faptul că Dumnezeu, după ce ne trimite, nu ne lasă să explorăm noi, ci există o voce constantă care ne
asta
călăuzește.
Adică El continuă să vorbească cu noi. Știți care e deosebirea între teism și deism? Știi prea bine.
Dumnezeu a creat și a lăsat lucrurile să evolueze.
Asta e deismul. Alea scos oile, știți acum ce e iarbă, să nu mâncați burie în otrăvitoare, gău și treaba voastră, eu mă duc la altă planetă. Asta este deismul. Eu stau departe, dar nu mă mai bag în administrarea, în gestionarea lumii, v-am dat reguli și voi mergeți de la sine prin automatisme. Nu. Dumnezeu este implicat în viața fiecăruia. Și dacă am ști noi cât lucrează Duhul Sfânt la mintea 8 miliarde aproape de oameni și cum îngerii se trudesc să împlinească, să colaboreze cu Duhul Sfânt, ocrotindu-ne, chiar dându-ne, știu eu, câte un puș, câte o împingere ca să intrăm pe drumul bun, am vedea că cerul întreg este interesat de istoria mea, istoria ta, de istoria individuală, pentru că miza este, noi purtăm chipul lui Dumnezeu, suntem copiii lui, iar El s-a identificat cu noi prin Iisus Hristos, ca să nu fie nici un dubiu.
Nu merg deloc după un străin, ci fug de el.
De ce?
Pentru că nu-i cunosc glasul. Nu cunosc glasul străinilor.
Și aici este punctul final. Cine este oaie, nu merge după străin. În comunitatea pe care am păstorit-o, a venit un mesager, a tras o tiradă, 2, 5, 7, o parte din biserică a spus, el este liderul, nu recunoaștem organizația, și-au plecat. Cine a fost factorul prim în smulgerea și pierderea acestor oameni? Dacă zici mesagerul, greșești, că uite, același mesager la voi n-a produs
nu
nimic.
Prinde.
Care a fost primul factor, factorul responsabil? Nu mesagerul, el a fost doar oportunitatea.
El a coagulat.
A coagulat? Inima. Deci noi înșine ne hotărâm, ne destinăm de a merge după un străin sau de a rămâne fidel lui Hristos. Iar ceea ce este distinctiv în glasul străinului și glasul păstorului, sunt mai multe lucruri. Poate că merită să mai stăm câteva secunde. Păstorul ține oile la oaltă. Ori de câte ori după roade îi veți cunoaște, mesagerul în ghilimele creează dezbinare, rupe turma, deci după rod cunosc. Dar am altceva care este foarte semnificativ. Glasul, ne-am vorbit despre glas, este tonalitatea, acel cum în care vorbește. Poate să spună lucruri adevărate, dar dacă nu este dragostea, firul roșu din tot mesajul, dacă nu este compasiunea pentru păcătos, i-a fost Iisus între păcătoși, l-a dat în cap sau i-a ridicat. Asta este diferența între glasul străinului și glasul păstorului.
Da, mulțumim frumos și aș vrea să încheiem cu o concluzie care este bazată tot pe ce ați spus dumneavoastră. A fost odată un mare învățat, Gamaliel, care a spus, lăsați-i să meargă, pentru că dacă nu este de la Dumnezeu...
Pe care îi prigoneau farisei.
Da, dacă nu e de la Dumnezeu, se va stinge grupul acesta. Dacă este de la Dumnezeu, tot ce spune păstorul va fi interpretat frumos de oi și ele vor rămâne compacte. Dragilor, suntem oițele lui Dumnezeu și El are grijă de noi să ne încredem în ce a spus Mântuitorul și vom avea întotdeauna tot ce avem nevoie. Să aveți o săptămână binecuvântată!